Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry. Naším hostem je znovu, stejně tak jako u 53. a 58. dílu tohoto podcastu, Erika Matvy. Eriko, vítej.
Ďakujem veľmi pekne, veľmi sa teším.
Dobrý den, dámy a pánové, tady je Vladimír Fichtner a také vás vítám a pojďme na to, ať se nezdržujeme a dáme Erice co nejvíc prostoru.
Eriko, ty jsi nejenom jako jediná zástupkyně ze Slovenska jako členka Mezinárodní akademie pro výzkum rodinných podniků. Máš i dlouholetou zkušenost s provázením úspěšných rodin, více než 12 letou. Můžeš našim posluchačům přiblížit, s čím ta zkušenost je spojena?
Ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie, že tu môžem s vami byť. Sprevádzame firmy, rodinné firmy a firmy v takých dvoch oblastiach. Jedna oblast je nástupníctvo celkovo a druhá, alebo keď sa otvára v rodinnej firme, čo s rodinnou firmou. A potom taká druhá oblasť, ktorej sprevádzame, to sú rodiny, keď sa vlastne otvára otázka, ako spravovať majetok, bohatstvo, vzťahy v našej rodine, aby nám slúžili.
Ďakujem. Eriko, zkušenosti, bohaté zkušenosti, více než 12 leté, ti určitě dopřáli poznat spoustu těžkých chvil. Možná okamžiků, kdy byli členové rodiny frustrováni nebo vznikly nějaké konflikty. Které faktory nejčastěji způsobily tuto situaci?
Áno, máš pravdu. Sme prizývaní veľmi častokrát, keď už tie konflikty sú dosť vyostrené. Spôsobuje to viacero ako keby tých princípov alebo takých oblastí, vnútorné konflikty a vonkajšie konflikty. A keď sa pohybujeme na Maslovej pyramíde potrieb, tak veľmi častokrát nie sú uspokojené také tie základné ľudské vnútorné túžby tých ľudí a preto sa spúšťajú také vnútorné konflikty, ktoré ale nám spúšťajú vonkajšie. Neviem, či som bola zrozumiteľná, či to nebolo veľmi zložité.
Môžeš na nejakém príkladu?
Áno. Každý človek túži byť milovaný, túži po istote, túži byť rešpektovaný, túži byť akceptovaný, túži niekde patriť. A tam ako keby tých túžob univerzálnych máme všetci, identické. Akurát ako sú naplnené, sú rôzne. A keď ich nenaplňam a nemám ich naplnené mamou, otcom, prostredím, rodinou, tak začínam kompenzovať a už potom sa mi k tomu, ako keby k tým mojim vnútorným, ktoré mám, vnútorný konflikt, čo si môžem dovoliť, ako to s tým otcom mám, ako to mám so súrodencom, čo sa mi tam spúšťa, tak potom sa mi to prejavuje do toho, čo je viditeľné, a to je do správania, čím môžem spustiť aj vonkajšie konflikty, ale tie konflikty vonkajšie mi môžu spôsobovať iný názor, generácia, správanie sa iných ľudí, ale to môže byť aj peniaze, vzťahy a tak ďalej. Čiže vonkajšie konflikty sú tiež rôzne a sú tiež na tej Maslovej pyramíde tiež o tom, že ak nemám zabezpečené, no ja neviem, dom a že neviem deťom zabezpečiť poriadne vzdelanie a tak žiť ako chcem, tak samozrejme sa v tom začnem točiť. Takže konflikty, to je veľmi dobrá téma, hlboká, široká.
Laďo, ty se svou rodinou už využíváš nějakou dobu podpory Eriky. Vzpomeneš si na nějaký okamžik, který možná naznačoval, že by nějaký konflikt mohl vzniknout nebo nějaký pocit frustrace, který jste si v rodině potom sdíleli? Nebo tohle nenastalo?
Nastalo, ale nebudu o tom mluvit určitě v řině. A protože to je potřeba, aby to zůstalo v rodině a aby se to rodina vyříkala. Ale jenom bych možná komentoval to, co říkala Erika, že často je přizývána se svým týmem v okamžiku, kdy už jsou konflikty vyostřené, to u nás určitě není. Mm-hmm. A doporučuji každému jako řešit to včas. Mm-hmm. Není potřeba jako zvát si někoho, když už je pozdě, když už jako ta náprava je hrozně složitá a bolestná a naše konflikty proti tomu, co jsme se třeba bavili s Erikou o různých jiných situacích, jsou v principu legrační, jako relativně mělké a proto se s nimi ještě dobře pracuje. Uh-huh. Ještě nejsou, nezanechali za námi nějaká
spáleniště.
Spáleniště, přesně tak. A takže já bych tam jenom doplnil, čím dřív, tím líp.
Laďo, děkuju. Eriko, máš příklad, jak budoucnost nějaké konkrétní dynastie byla ovlivněna právě z pohledu nějakého konfliktu?
Áno, áno, určitě. Viem priniesť viacero rôznych ako keby konfliktov, vyplývajúc napríklad z vnútorného presvedčenia, lebo to je ako keby náš konflikt. Uh-huh. A tým, že sa o tom nerozprávali, tak ten konflikt vznikol pri tom, keď otec patriarchátne mysliaci komunikoval a počítal len so synom vtedy, keď čokoľvek sa dialo v rámci akýchkoľvek vecí o správcovstve, o majetku, keď sa hovorilo o financiách, jediný partner bol mužský partner. Uh-huh. Dcéra naozaj už bola veľmi, veľmi z toho, už bola taká naštvatá, už naozaj tam išla do frustrácie. Až potom, keď sme to otvorili a začali sme otvárať tiež očakávania, nastavenia, že ako by to chceli mať, tak tam to jak gejzír vybublotalo. A dovolím si tvrdiť, že otec zažil toľko aha efektov na tej rodinnej rade. On vlastne povedal, že ani by si nebol myslel, že ona to takto má, že by do toho chcela ísť a tak. Takže prečistilo sa to, ale začala rodinná rada vôbec to stretnutie obrovským konfliktom, kde potom niekoľko mesiacov sme preliečovali vnútorné zranenie, ktoré bolo u tej céry, mm-hmm. lebo sa cítila nerešpektovaná a nejakým spôsobom ako keby neakceptovaná, že môže byť hodná toho, aby sa s ňou otec o týchto veciach rozprával. A to presvedčenie otca, že majetkové veci zastávajú a dobre vedia rozhodnúť muži, lebo tam bolo za týmto presvedčenie, že muži nedávajú do toho emócie, tak a muž je ten, ktorý sa má o to postarať, rozdelil rodinu na dva tábory, na mužský a ženský samozrejme, mm-hmm. a tento konflikt tam začal ako keby, sa dostal na povrch vtedy, keď sme spolu začali ako keby pracovať. Tak toto bol jeden veľmi, veľmi gejzírový a veľmi, ale dobre potom skončiaci, začalo to konfliktom, ale dobre to skončilo. Takže prišlo k zmene, ale trvalo to asi 3 alebo 4 mesiace, kým tá dcéra vnútorne prijala a preliečila si to, že otec to mohol mať aj s dobrým úmyslom, lebo ten úmysel je tam dôležitý.
Reko, ďakujem. A věřím, že i za vás, posluchače, a jak lze identifikovat tu hlubší podstatu těch konfliktů, které třeba ještě nejsou zřejmé z těch prvních reakcí. Můžeš se, Eriko, podělit s našimi posluchači o nějakých pár typů?
Prejavuje se to správaním a komunikačně. Už aj v predchádzajúcich podcastoch sme spomínali komunikačne, že niečo nie je v poriadku a bubloce tam nejaký vnútorný konflikt alebo nevykomunikovaný, nevysporiadaný konflikt medzi dvoma alebo troma členmi rodiny alebo ľuďmi je, že si hádžu komentáre. Komentár vo svojej podstate zmyslu. Á, jasné. No, to môžeš povedať len ty. No to je jasné, že ty to takto máš. To mi nehovor, že ty by si to dokázal, doteraz si nikdy ešte na čas neprišiel. Teraz vám hovorím také ako keby jemné príklady hádzania komentárov, ktoré nám sa môžu zdať, že to je také vtipné a nadľahčené, ale čo je za tým komentárom? Vlastne komentár je trošku dehonestácia druhej osoby, trošku ako keby vysmievanie sa, keď sa to tak naozaj pomenujem. A tá druhá osoba naozaj môže na to reagovať nepozitívne, tak tam v tej komunikácii vidíme, že niečo nie je OK. Že tam niečo ako keby medzi nimi nie je v poriadku. To je napríklad komunikačne. Uh-huh. Ak nevezmem naozaj ako keby konfrontačné rozhovory a tak. Mlčanie a neodpovedanie tiež nám predurčuje to, že tam je zablokovaná niekde komunikácia a niekde to vrie. Uh-huh. Radšej nebudem nič hovoriť, lebo ak by som povedal, tak sa neudržím napríklad. Alebo nemá to vôbec žiaden zmysel. Tam je strata dôvery napríklad. Hej. A v správaní sa to napríklad prejavuje prekríženými rukami pred hrudou, oprenie sa o stoličky a danie sa do pozície. OK, ja neviem, čo s tým mám robiť. Robte si, čo chcete. Uh-huh. Ale v zásade nie je mi to úplne jedno. Hej? Alebo odídenie počas rozhovoru. To je v rámci správania. Alebo skákanie do reči. To je tiež nerešpektovanie. A že tak už som vyiritovaný, že nemôžem vydržať. A to je tiež ako keby začínajúci konflikt vo mne, lebo už to bubloce, aj to, ako to my medzi sebou máme, okay. Lebo sa nám to niekde ťahá. Už som na to precitlivelý, už ma to irituje a vraciam sa k tomu, to není teraz prvýkrát, to sa nám deje a vraciam sa aj komunikačne, aj správaním. A správaním je to vdržanie tela, je to napätá strnula, ako keby reč tela. Na mimike je to veľmi vidno a celkovo tá neverbálna komunikácia nám veľmi ukazuje, že ten človek nie je v pohode, nie je k nám otvorený, buď niečo zadržiava, alebo nechce s tým robiť a ako keby odchádza a uteká z toho.
Naši posluchači teď určite sa napiate čekají na ten aha moment a jak na to?
Ano.
Můžeš poradit nějakou strategii nebo pár z nich, jak si s takovou situací poradit? A Vláďo, tebe poprosím o doplnění. I přesto, že jsi říkal, že v podstatě to nebylo o žádném konfliktu a už vůbec ne o nějakých spáleništích, jestli třeba ty jsi vnímal v té dynamice diskuze v tvé rodině nějakou strategii jako skvělou, prostě jako velmi efektivně účinnou. Možná klidně začni ty, jestli vlastně nahodíš v podstatě Erice.
Rád začnu. Jak na to je jednoduché? Ne sami.
Aha.
Protože sám nikdy nebudu mít tu neutrální pozici. Sám vždycky budu ten šéf v uvozovkách, sám vždycky budu jako vyvýšený. Ne, že bych chtěl, ale já vím, že jsme se o tom bavili taky, že ty jsi vlastně certifikovaný kouč a tyhle ty věci umíš, ale že jsi to vlastně zažíval taky v rodině. Tak možná sdělat tak ten svůj příběh, protože pro mě byl taky zajímavý a inspirativní docela. Víš, který myslím?
Ano, já ho jen krátce uvedu a pak předám slovo Erice. V podstatě v určitém okamžiku rodinné diskuze i jednotliví členové rodiny říkali, a promiňte posluchači, že to řeknu naplno, proč se máme svlékat do naha a tancovat před cizím člověkem, když ty jsi přeci kouč, tak nám pomož. Mm-hmm. A já jsem o tom dlouho přemýšlel a v určitém okamžiku, a ideální bylo, že takto dozráli rozhodnutím i jednotliví členové rodiny, že to nebylo jenom to, k čemu jsem dozrál já, jsem si uvědomil, že mě to vlastně nedovolí být u jednoho stolu na stejné úrovni. V podstatě i přesto, že budu říkat, v jaké roli v ten okamžik jsem, proč to říkám, nebo proč ostatní vyzývám k nějaké reakci, tak mě to vlastně svazuje. Nedává mi to ty možnosti a v podstatě tím pádem o ty možnosti připravuji i ostatní členy rodiny.
No a mě tam zaujalo to, že vlastně jste opravdu používali klobouky, jako ano. Aby bylo jasný, jaká role, ale...
Člověk, ale nepomohlo to.
Prostě pořád seš to ty, pořád tě vidím, je to jiný.
Jo,
takže
prečo?
Být na to sám je prostě průšvih.
Jo. A viete prečo, páni? Preto, lebo sme, ako náhle sme v rodine, tak sme súčasťou problému.
Áno.
To je jedna vec. Nech sme akokoľvek, a my sme sa rozprávali v predchádzajúcich podcastoch o očakávaniach. Ako náhle som v dvojroli, tak vždy majú na nás iné očakávania ako to, čo ja prezentujem, v akej som roli. Tie očakávania nabiehajú rodinným príslušníkom automaticky a očakávajú od nás, že im budeme rozumieť, že sa prikloníme na ich stranu, lebo sme k ním bližší a tak ďalej. A keď im nenaplníme očakávania, spúšťame tam ďalší konflikt, ktorý už je smerom k nám. Preto sa učiteľka mne odporúča, aby vo svojej triede na 1-4 mali svoje deti, napríklad. Hej. Čiže toto je ako keby taký princíp toho, prečo coach a terapeut by nemal riešiť, lebo takisto terapeuti by mohli terapeutizovať svoje deti. No nemôžu, lebo oni sú súčasťou terapeutických sedení u niekoho iného, lebo sú súčasťou problému.
Takže môžu potvrdiť z vlastní skúsenosti a nedoporučuj.
Áno, no nedoporučujem ani ja. Hej, skvele.
To je určite jedna ze strategií. Môžeš ešte pridať něco dalšího k těm strategiím, ktoré opravdu pomáhají a sú účinné?
Veľmi častokrát sa stretávam, že konflikty sa nechcú riešiť. Ľudia nechcú riešiť konflikty. Nechcú do toho ísť. Oni sa ich boja. A nechcú do toho ísť z rôznych dôvodov. Buď nemajú na to čas, čiže vyhovárajú sa buď preto, lebo majú obavy a strach, alebo tam majú nejaké predsudky, nejaké presvedčenia. Takže pri konfliktoch nehľadajme vinníka, hľadajme riešenie.
To je super stratégie.
Toto je jedna zo stratégií, ktoré môžu byť veľmi jednoduché. Naozaj netreba k tomu žiadne školenie. Toto je veľmi, veľmi jednoduchý princíp. Hľadajme nie odlišnosti, ale to, čo máme spoločné. Rovnakosť nás vždy zbližuje. A väčšinou vždy, keď povedia, že ale my máme úplne odlišný názor, tak vtedy potom ukazujeme takú metódu šesky a deviny. Dávam to do takej ľahšej časti 69, a to je naozaj komunikačná technika, že každý máme svoj uhol pohľadu a nehľadáme pravdu, ale rešpektujeme, že ja s mojimi skúsenosťami to môžem vidieť takto a ty s tvojimi skúsenosťami a zrelosťou to môžeš vidieť ináč. A to neznamená, že je to zle. Poďme nájsť tretí bod, ktorý nás spája. A to, že to chceme vyriešiť, to, že sa máme radi, to, že chceme spravovať ten majetok, aby sme boli bohatí a šťastní. Hej? Takže, ale vtedy, keď máme emócie, tak máme tendenciu tú rovnakosť nevidieť. A preto je dobré, ak nás tom niekto sprevádza. A preto je dobré, ako keby napríklad sa zahrať takú komunikačnú hru, ak nájdete čo najviac spoločných bodov, to sme ešte nehrali, Vlado, medzi slonom, stromom a smartfónom. Hej? Takže vy ste neverili, koľko spoločných rovnakostí medzi stromom, slonom a smartfónom nájdu hlavne deti. Napríklad, aké sú kreatívne, ako to tam vidia. A zrazu zistíte, že medzi týmito troma vecami naozaj koľko je spoločných rovnakostí. Tak keď tieto tri majú spoločné rovnakosti, je veľká pravdepodobnosť, že aj medzi nami nájdeme niečo, čo nás spája. To znamená, že robím krok k tomu druhému. Hej. Spätná väzba je ďalší nástroj. Nehovorím o tom, aký je ten človek, hovorím o tom, čo potrebujem zmeniť v jeho správaní. Tiež sa k nemu približujem. Viem zmeniť správanie, neviem zmeniť moju osobnosť na počkanie. Na to, aby sme sa dostali k sebe bližšie. Takže keď sa pýtaš na spôsoby a nástroje, tak tieto sú také najrýchlejšie a najefektívnejšie, ktoré vedia poslucháči hneď zaviesť do svojho života.
Erko, ďakujem. I tobie, Vláďo. My jsme s Janičkou už čtvrtá generace, která se snaží chránit rodinné bohatství i přesto, že bohužel našemu nebo mému dědovi a babičce se to nepovedlo díky zásahu režimu. A přemýšlíme o tom, jak některé z konfliktů, které třeba u nás nezažehly taky ten požár, po kterém by zbylo jen spáleniště, ale přece jenom nějaké tam trošku byly a určitě ještě nějaké budou, tak aby se jim vyhnuli ty další generace. Eriko, napadá tě nějaká strategie nebo nějaký způsob, jak to udělat, aby nejenom s těmi hodnotami, ale i s poznáním třeba některých konfliktů a řešením těch konfliktů byl spojen ten odkaz, který se předává z generace na generaci?
Uh-huh. Já osobně si myslím, že ak budeme viacej zvedaví, uh-huh, tak nám to může pomoct. A keby jsme si také zaviedli v rodině, že predtým, ako čokoľvek poviem, sa najprv opýtam, ako to máš, tak aha, to může být zachraňujúce. Ľudia hneď hovoria, ako to majú, hodnotia, súdia, hovoria rady, hovoria, ako to majú a potom nemáš možnosť, ako v tom sa ako keby upratať, lavírovať, čo s tým máš robiť, lebo vieš, že akákoľvek odpoveď nebude dobrá. A ja toto radím aj každému, s kým sa stretnem. Predtým, ako niečo povieš, najprv sa opýtaj, ako to ten človek má. A potom sa opýtaj, čo potrebuje. Uh-huh. Čo potrebuješ k tomu, aby medzi nami, aby v rodine to bolo OK? A potom by som ja navrhovala, aby povedal, ja som ochotný preto, aby my sme boli šťastní, aby sme dobre vychádzali, aby sme sa stretávali, aby sme vedeli spoločne spravovať to, čo nám zostalo, ten majetok, bohatstvo, aby sme sa vedeli dohodnúť, keď sme v konflikte. Ja prinášam do tohto vzťahu alebo do tejto veci toto. Za seba. Čo prinesieš ty? Čiže viac sa pýtať, ako hneď naprvú hovoriť. A mm-hmm, toto si myslím, že hneď naprvú hovoriť, nálepkovať ľudí, akí sú, vystrieľať po nich všetky granáty, ktoré mám, a pripomenúť im, v čom všetkom zlíhali a neboli OK, to vieme naprvú robiť hneď, že to je taká celkom ako keby choroba našej populácie. Tak toto je tiež jedna z takých odporúčaní, ktorá môže tradíciu uchovať, ktorá môže priniesť nám k lepšiemu porozumeniu toho druhého, prečo tak sa správa, prečo to nechce spravovať, prečo nechce nejakým spôsobom priložiť ruku k dielu, aké má presvedčenia o peniazoch, aké má presvedčenia o majetku, čoho sa obáva a bojí. A táto komunikácia, keď budem zvedavý a budem sa pýtať, z akého dôvodu to tak má, tak nás môže priblížiť. A môžem nájsť ako keby to, kde sa môžeme stretnúť a môžem priniesť kompromisom, lebo tak v konfliktoch samozrejme máme rôzne stratégie a kompromis je jeden ako keby zo strategických, ako keby stratégií riešenia konfliktov, ale kompromis musím povedať, že nie je win-win, hej. Takže, ale môže nám to sa pomôcť priblížiť.
Mhm. No, jenom bych dodal, už jsme si o tom povídali trošku v těch minulých povídáních, ale hrozně podstatné je, jako proč to dělám. Jako proč chci ten konflikt řešit, anebo si říct, nechci ho řešit. Ale taky si uvědomuju, jako co to znamená.
Že, to má dopad, že
ta rodina možná nebude fungovat. Mm-hmm. Že jako zůstanu sám, mm-hmm, protože se s těma dětma pohádám způsobem, který prostě už jako do konce života nikdo z nás nerozchodí, nebo 10 let se nebudem bavit. Jako určitě jsme to viděli nejenom ve filmech, ale prostě kolem nás se to tak občas stane. Nedávno jsme potkali jednoho člověka v Praze, který po seanci s tebou říkal, já se nechci změnit, ať se změní všichni ostatní. Jako to prostě nejde. Mm. Jo, jestli to nechce, fajn, ale musí si uvědomit, že to má devastující účinky na zbytek té rodiny, a možná zůstane úplně sám. Jo. Takže na začátku i řešení konfliktu je vždycky jako proč to dělám, co chci, co mě dělá šťastným, a když si uvědomím, že možná jsou to ty vztahy, možná jsou to ty děti, které k nám rádi jezdí, a samozřejmě, že konflikty k tomu životu patří a musí tam být.
Hej.
Ale jde o to, aby nebyly devastující a aby vedly k tomu, že se otevřou nějaké věci, že nezůstanou jako pod povrchem, a že si je probereme. A to, co my se učíme jako rodina, když pracujeme s Erikou nebo s jejími kolegy a kolegyněmi, tak je chápat, jak na to. Jak ty konflikty, které se otvírají, jak je vyřešit, jak je nepohřbít, jak je nepřejít, ale jak se k ním postavit. Tak to nás baví.
Láďo, děkuju i tobě, Eriko. Přátelé, rodinné bohatství je dar. A dar, který je spojen s odpovědností. A komunikace je způsob, jak ten dar zachovat i dalším generacím.
Tak Eriko, já bych rád ještě využil tuhle tu příležitost, když tě tady máme na kameře, k tomu, aby jsme ještě řekli, kdy bude další tvůj kongres, protože to může být příležitost pro mnohé, kam můžou stejně jako já vzít třeba některého ze svých potomků a začít otvírat oblasti, které možná doteďka ještě nepoznávali. Tak kdy je další kongres? Kdy se na něj můžeme těšit?
Ďakujem veľmi pekne, tak keďže je to také symbolické pre nás, že my sme sa spoznali na kongrese, tak máme to vždy v septembri, to je záži, záži 19. septembra v roku 2024 štartujeme 5. ročník Medzinárodného kongresu rodinných firiem. Máme len zahraničných speakerov, takže veľmi srdečne vás pozývame, budem sa veľmi, veľmi tešiť.
No, my určitě budeme, tak a všichni ostatní můžete najít link na tuhle tu akci tady u našeho videa.
Pro dnešek se s vámi loučím a přeji krásný den.
Pekný zvyšok dňa prajem, ďakujem pekne za pozvanie ešte raz.
Krásný den všem.